Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Timpul suferinței nu este și nu trebuie să fie un timp al irosirii, ci, indiferent de loc și de moment, un timp al înveșnicirii, o cale spre cer. Erau cuvintele pe care vi le propuneam spre meditație și reflexie la finalul emisiunii precedente, ca o concluzie a celor discutate în legătură cu tema propusă, semnificația mântuitoare a suferinței. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Vom continua astăzi să medităm împreună la dimensiunea spirituală a bolii, aprofundând și de această dată semnificația mântuitoare a suferinței. Dacă în emisiunea precedentă am discutat despre semnificația pozitivă a suferinței și a bolii și am abordat împreună suferința ca pe o cale spre mântuire, în emisiunea de față vom încerca să ilustrăm cooperarea divino-umană ca bază a tămăduirii. Șansa de a părăsi starea de boală și suferință stă într-o atitudine dinamică de așteptare a ajutorului dumnezeiesc, care presupune fuga continuă de pasivitatea suportării unei boli fără orizont, adică fără sens, acoperită de o adâncire în materialitate corespunzătoare omului trupesc. Omul trebuie să se lupte, spune Sfântul Varsanufie în ale sale Scrisori duhovnicești, Filocalia, volumul 11, și va fi ajutat. El însuși, mărturisind din experiențele sale, că nu m-am lăsat și am luptat până ce m-a întărit Domnul, oferind prin aceasta un exemplu de stăruință smerită și vindecătoare. Același sfânt arată că bolnavul trebuie să știe că odată cu boala, Dumnezeu îi trimite și mijloacele de a trece peste ea, că cei ce voie să placă lui Dumnezeu trebuie să treacă prin unele necazuri. Dacă ți-ai pus în gând să-L slujești pe Domnul, pregătește-ți sufletul pentru încercări, înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah, capitolul 2, versetul 1. Să se înarmeze cu răbdare. Tot ce ți se întâmplă primește cu plăcere, iar în necazurile smeriniei tale, fii răbdător. Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah, capitolul 2, versetul 4. Ecouri ale acestui verset se regăsesc și în opera lui Marin Preda. Dragul mamii, îi spune aceasta personajului principal al romanului cel mai iubit dintre pământeni, Victor Petrini, dacă tot trebuie să faci ceva, măcar fă de plăcere. Am citat din memorie. Fiți răbdători într-un caz, stăruitori în rugăciune. Roman, capitolul 12, versetul 12. Să îndure mucenicește, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. După modelul lui Iov, dacă noi am primit din mâna Domnului pe cele bune, oare nu le vom răbda și pe cele rele? Gol am ieșit din pântecile maicii mele, gol mă voi întoarce în matca mea. Domnul a dat, Domnul a luat. Cum i-a plăcut Domnului, așa s-a făcut. Fie numele Domnului binecuvântat. Să nu ne descurajăm. Avem un Dumnezeu milostiv, care cunoaște mai mult ca noi neputința noastră. Și dacă, pentru a ne încerca, aduce asupra noastră câte o boală, avem pe apostolul care ne îmbie mângâierea zicând, credincios este Dumnezeu, care nu va îngădui să fiți ispitiți mai mult decât vă stă în putere, ci odată cu ispita vă va aduce și calea de a ieși din ea, ca să o puteți răbda, ne spune același sfânt Varsanufie. Iar dacă ajutorul lui Dumnezeu întârzie, Sfântul Varsanufie ne sfătuiește să păstrăm răbdarea până la capăt, să nu ne descurajăm, să nu deznădăjduim, căci aproape este Dumnezeu care zice: nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Întârzierea aceasta a ajutorului divin sau a tămăduirii are ca și cheie de înțelegere pedagogia divină despre care am discutat în misiunea precedentă. Uneori, răspunsul divin întârzie deoarece nu a venit momentul oportun pentru împlinirea cererii, la plinirea vremii, Galateni, capitolul 4, versetul 4. Alteori, pentru că Dumnezeu a rânduit pentru noi ceva mai bun, Evrei, capitolul 11, versetul 40. Însă, întotdeauna, cu scopul întăririi în credință, în nădejde, în răbdare și în alte virtuți. Se poate spune astfel că pentru un bolnav este mai profitabil duhovnicește să nu primească tămăduire, să nu primească răspuns imediat, pentru a dobândi roadele răbdării. În acest sens, vă oferim istorioara de mai jos. Citez. Unul dintre sfinții părinți a spus: odată, când eram foarte întristat din pricina încercărilor, am mers la un pustnic bătrân. Acesta era bolnav și țintuit la pat. După ce am luat binecuvântarea lui, m-am așezat lângă el și am spus: părinte, fă o rugăciune pentru mine, căci mult mă mâhnesc din pricina ispitelor diavolești. Atunci starețul, deschinzându-și ochii, mi-a spus: fiul meu, tu ești tânăr și de aceea nu îngăduie Dumnezeu să fii copleșit de ispite mai presus de puterea ta. Deși sunt tânăr, am ispite pe care numai oamenii virtuoși le au. Dumnezeu vrea să te facă înțelept. Cum mă va face înțelept? Eu în fiecare zi gust moartea sufletului. Încetează, fiul meu. Am spus că Dumnezeu te iubește și îți va da harul său. Să știi, fiul meu, că 30 de ani m-am luptat cu demonii și timp de 20 de ani nu am simțit ajutorul lui Dumnezeu. Însă, după ce a trecut cel de-al 25-lea an, am început să simt o oarecare odihnă, care a început apoi să crească tot mai mult. În cel de-al 28-lea an, odihnă a devenit foarte simțită. Iar când se apropia sfârșitul celui de-al 30-lea an, atât de mult s-a întărit într-o mine această odihnă, încât nu pot să o exprim în cuvinte. Când vreau să mă ridic la rugăciune, doar 3 psalmi apuc să rostesc cu gura mea și îndată sunt răpit în extaz lângă Dumnezeu. În această stare, 3 zile dacă stau în picioare, nu simt deloc oboseală. Vezi cât odihnă mi-a pricinuit lucrarea cea de mulți ani a răbdării? Am încheiat citatul Sfântul Isaac Sirul, cel de Dumnezeu insuflat, despre ispite, întristări, dureri și răbdare. Traducere din limba greacă de rostimonah Ștefan Nuțescu, titulat cu Sfântul Munte Athos, editura Evanghelismos București, 2007. Bolnavul trebuie așadar să se păzească de descurajare. Slăbiciunea care rezultă din starea sa nefiind un handicap în lupta duhovnicească, ci dimpotrivă, după cum arată Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu își arată puterea în slăbiciune. Vezi 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Dumnezeu veghează asupra bolnavului, îi înțelege neputința și îl ajută. Cooperarea divino-umană se răsfrânge așadar în procesul tămăduirii, pe de o parte, prin grija purur veghetoare pe care Dumnezeu o poartă într-o iubire făpturilor sale, iar pe de altă parte, prin deplina încredințare a bolnavului, a suferindului în mâinile lui Dumnezeu. Aceasta, de fapt, este baza tămăduirii omului, atât de bolile sale trupești, cât și de cele sufletești. Iar atunci când orizonturile vindecării se închid parcă înspre moarte, același sfânt Varsanufie ne învață să nu ne temem de aceasta. Odată ce ai pe Dumnezeu, nu te teme, ci aruncă toată grija ta asupra Lui și El va purta grijă de tine. Vezi, Psalmul 54, versetul 25, respectiv 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Cuvintele Sfântului Apostol Pavel îi sunt amintite unui frate bolnav, fiindcă noi știm că dacă acest cort, locuința noastră pământească, se va desface, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veșnică în ceruri. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 1. Crede fără să te îndoiești, îi spune Sfântul Varsanufie în scrisorile duhovnicești, și Dumnezeu te va ajuta. În încheierea acestei emisiuni, concluzionăm că boala și suferința pot și trebuie să fie depășite duhovnicește și transfigurate în Hristos prin asumarea lor ca esență a iubirii. Chiar dacă, după cum am arătat mai sus, ele pot constitui o cale ascetică capabilă de a-l conduce spre om, spre îndumnezeire, theosis, totuși, ele nu ar trebui dorite sau căutate. Asta ne învață Sfinții Părinți și Jean-Claude Lachet o extrage din scrierile lor. Energia care s-ar pierde prin căutarea acestora ar fi mai bine să fie folosită la împlinirea poruncilor și la preamărirea lui Dumnezeu. Dacă, dintr-un anumit punct de vedere, bolile favorizează viața duhovnicească, din alt punct de vedere, îi sunt o piedică. Cuviosul Nichita Stithatul, în suta întâi a capetelor despre făptuire, Filocalia, volumul 6, precizează cu claritate. Citez. Bolile sunt folositoare celor începători în viața virtuoasă. Ele fac trupul neputincios ca să-l ajute în veștejirea și în slăbirea prinderii aflătoare în el. Iar cugetul pământesc al sufletului îl subțiază în vreme ce întăresc și îi împuternicesc curajul, de poate spune după Dumnezeiescul Apostol, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Dar pe cât sunt de folositoare bolile acestora, pe atât de vătămătoare sunt ele celor ce au sporit în ostenelile virtuților și s-au ridicat deasupra simțurilor și au ajuns la vederi cerești. Căci îi întrerup de la îndelinicirea cu cele dumnezeiești, le îngroașă prin dureri și greutăți partea înțelegătoare a sufletului, o tulbură cu norul descurajării și usucă lacrimile umilinței cu seceta durerilor. Așadar, nu se urmărește aducerea cu orice preț a trupului într-o stare de neputință, ci mai degrabă un echilibru între vigoarea lui și cea a sufletului. Preferarea sănătății este deci firească, însă cu condiția ca ea să fie trăită în Dumnezeu și pentru Dumnezeu. În încheiere, redăm un cuvânt al mitropolitului de vrednică amintire, Bartolomeu Valeriu Anania, despre suferința asumată. O suferință asumată și acceptată se preface în bucurie. Toți în viață suferim mai mult sau mai puțin, de o boală, de un necaz, de singurătate, de bătrânețe, de plictiseală, de trădarea unui prieten. Este o deosebire între o suferință și o suferință asumată. O suferință pe care o ai și nu o accepți, din cauza căreia te plângi și lui Dumnezeu, te plângi și oamenilor, și pe care o suporți greu și care te chinuiește, și există suferința asumată, acea suferință, dacă nu este asumată, te chinuiește. Dacă este asumată, te va liniști. Și dacă vei spune, sufăr pentru păcatele mele pe care le-am uitat, pe care le-am făcut, pe care nu le știu, pe care nu le-am mărturisit, și iată că Dumnezeu mă pedepsește din lumea aceasta pentru ca să mă scutească pe lumea cealaltă, sau spui, prin aceasta vrea Dumnezeu ce vrea cu mine, ca cu orbul din naștere, au întrebat ucenicii cine a greșit, el sau părinții lui, că s-a născut orb. Și răspunsul a fost, nu, nici el, nici părinții lui, dar s-a născut orb pentru ca prin el să se vadă lucrarea lui Dumnezeu. Care lucrare? Faptul că Dumnezeu avea să-l vindece. Vă spun dintr-o lungă experiență, pentru că sunt om bătrân și în viață am trecut prin multe, prin foarte multe, dintre care nu puține au fost suferințele oarecum cumplite, inclusiv anii mei de închisoare. Important este că din clipa în care începi să suferi, să ți-o asumi și să zici, suferința este a mea, aceasta este crucea mea, pe care o port pentru că și Iisus a purtat-o. El pentru păcatele noastre, eu pentru păcatele mele. El pentru că a jertfit ceva, eu pentru că vreau să jertfesc ceva. El pentru că a iubit ceva, i-a iubit pe oameni. Eu pentru că îmi iubesc țara și iubesc pe semenii mei și din clipa în care suferința nu-ți mai este străină, ci este asumată și acceptată, ea îți devine suportabilă și chiar se preface în bucurie. O spune un om cu mâna pe inimă. Să suferi de foame, de sete, de frig, de bătăi și să te bucuri, iertându-i pe cei care te chinuiesc, este modelul Iisus, pe care să vă spun eu, numai trecând prin suferințe într-un fel asemănătoare cu ale lui, poți să le înțelegi pe deplin. Ei bine, tâlharii care au fost răstigniți împreună cu el erau pentru păcatele lor, pentru nelegiuirile lor și unul dintre ei cârtea, socotind și spunând că a fost osândit pe nedrept. Asta o spun toți criminalii, stau la închisoare pe degeaba. Pe câtă vreme, cel din dreapta lui Iisus și-a asumat suferința și a spus celuilalt, tu nu vezi că pentru păcatele noastre suntem aici? Deci ne merităm pedeapsa. Dar omul acesta de lângă noi este un om drept. El nu a făcut nimic și este răstignit nevinovat. Iisus a auzit aceste cuvinte și a întors capul către el, iar tâlharul i-a spus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Iar Iisus i-a răspuns, adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Și în felul acesta, cu el, cu tâlharul care s-a pocăit și a deschis Iisus raiul nostru al tuturor, iată deci deosebirea dintre a avea o suferință neasumată și o suferință asumată. Iisus Hristos și-a asumat această suferință. Pentru asta a venit din cer pe pământ, să sufere și de foame, deci de frig, și-a asumat suferința până la capăt fără niciun fel de rabat. El a spus, oare credeți că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi trimită câteva legiuni de îngeri să mă apere? Păi cum să nu? Dar din clipa în care s-a predat în grădina Ghețimanii și a intrat în acest ciclu al patimilor sale, el a devenit numai om, nu a făcut apel la niciuna din puterile sale dumnezeiești. S-a lăsat arestat, duns în Sinedriu, purtat de la Ana la Caiafa, pălmuit, batjocorit, piciuit și în cele din urmă răstignit. Le-a prevestit pe toate acestea. Le-a spus nu odată ucenicilor săi, să știți că Fiul omului, adică eu, va fi dat în mâna răufăcătorilor și îl vor batjocori și îl vor silui, dar a treia zi va învia. Din clipa în care sângele lui Iisus a început să ude lemnul crucii, crucea a devenit altar, nu a mai fost element de tortură, ci altar pe care se aducea o jertfă, Iisus Hristos însuși, fiind și o jertfă și cel care aducea această jertfă. Jertfă pentru ce? Pentru răscumpărarea noastră a celor mulți și păcătoși. Din iubire pentru noi și-a asumat această jertfă și-a dus-o până la capăt. Repet, nu a făcut niciun fel de rabat, adică reducere din suferință. Unul din chinurile cumplite ale răstignitului era setea. Pierdea sânge și cel care pierde sânge suferă de sete. Îi se usucă gura și femeile miloase aveau obiceiul să facă o băutură dintr-un vin din oțet amestecat cu fiere. Era un fel de anestezic și le ducea acolo la locul de osândă ca să le dea celor osândiți și să le îndulcească într-un fel, să îmblânzească durerile prin această anestezie pe care o producea această băutură. I s-a oferit lui Iisus, a fost luat un burete, a fost îmbibat cu această băutură anestezică și cu un vârf de trestie adusă la gură. Dar Iisus a refuzat, nu a vrut anestezie. A zis, durerea mea trebuie să fie întreagă până la capăt, fără niciun fel de concesie. În aceasta constă măreția crucii și măreția jertfei. Al unei jertfe, al cărui simbol este Sfânta Cruce. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători. Sunt Hadrian Consiu, iar alături de colega mea din Egea Tehnică, Andreea Pugleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Consiu.